Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünü konstruktiv adlandırırlar. Guantanamadakı iki Əl-Qaid üzvü özləri özlərinə ölüm cəzası istəyir. Rusiya prokuroru deyib ki, məmurların aldığı rüşvətin ümumi miqdarı dövlət büdcəsinin üçdə birindən çoxdur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Bu, İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın ölkə prezidentləri kimi ilk görüşüdür. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Görüşə əvvəlcə Minsk qrupunun həmsədrləri və iki ölkənin xarici işlər nazirləri də qoşulublar. Sonra prezidentlər 1 saat 40 dəqiqə ərzində təkbətək dialoq aparıblar. Azərbaycan prezidentinin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novuz Məmmədov danışıqların nəticəsinin təhlil olunacağını deyir. Ha belə görüşdə konkret təklifin müzakirə olub-olunmadığı barədə heç nə bildirilmir. Sadəcə bu məlumdur ki, prezidentlər danışıqlara davam etdirmək qərarına gəliblər. Xarici işlər nazirləri də görüşdən sonra deyiblər ki, dövlət başçıları onlara Minsk qrupu ilə işi davam etdirmək göstərişi verib. Həmsədrlər də Peterburq danışıqlarından razı qalıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna Amerikalı həmsədr Matthew Bryce dedi. Ümid edirik ki, bundan sonra danışıqlarda proqres olacaq. Deyə bilərəm ki, prezidentlərin danışıqlara davam etdirmək barədə qərarı böyük qələbədir. İndi isə həll olunmamış bəzi məqamlar var və bunlar prezidentlərdən asılıdır. Onlar yaxındırlar. Ola bilsin ki, vasitəçilər iyunun axırlarında bölgəyə səfər etsinlər. İlham Əliyev və Serj Sarkisyan bugün və sabah Peterburqda keçirilən 12-ci Beynəlxalq İqtisadi Forumun iclaslarına qatılacaqlar.
Ələkbər Rafoğlu. Bakıda Loğman Tibb Mərkəzində təhsil alan tələbələrin valideynləri bugün piket keçiriblər. Təhsil Nazirliyi Loğman Mərkəzinin fəaliyyətinə icazə vermir. Piketdən Səadət Akifqızı xəbər verir.
Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətinə icazə vermədiyi Loğman Tibb Mərkəzinin tələbələrinin valideynləri bugün piket keçirir. Mərkəzin qabağına toplaşan valideynlər ya övladlarının təhsilə davam etməsini, ya da ödədikləri təhsil haqqının geri qaytarılmasını tələb edirlər. Valideyn Namiq Cəfərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Tibb Mərkəzinin rəhbərliyi onlara tədrisin davam edəcəyini bildirir.
Qızım oxuyur, keçən illər sentyabrda qəbul olunub. Biz ödəmişik 2500 ABŞ dolları, 2 il 6 aylıq pulunu ödəmişik məktəbin.
Amma Təhsil Nazirliyi bildirib ki, Loğman Tibb Mərkəzi Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ləğv edilib, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası 2007-2008-ci tədris ili üçün ora tələbə qəbulu aparmayıb. Tibb mərkəzinin rəhbərliyi isə Təhsil Nazirliyi ilə aralarında anlaşılmazlıq yarandığını, problemi həll etməsə, tələbələrin ödəniş haqlarının bir qismini qaytaracağını bəyan edir.
Səadət Akifqızı, Guantanamo hərbi həbsxanasında saxlanan 5 Əl-Qaid üzvündən ikisi özlərinə ölüm cəzası istəyiblər. Onlar deyiblər ki, bu halda şəhid olacaqlar. Bunlardan birincisi Xalid Şeyx Məhəmməd Amerikaya qarşı 11 sentyabr terror hücumunu planlaşdıranlardan biri hesab olunur. İkincisi Rəmzi Binalşib isə bu hücumun təşkilatçılarından biri sayılır. Guantanamadakı Əl-Qaid üzvlərinin hamısı Amerika vəkillərindən imtina ediblər. Deyirlər ki, özləri özlərini müdafiə edəcəklər. 2001-ci ilin 11 sentyabr terrorunda 3000-dən çox adam öldü və yaralandı. Rusiya prokuroru bugün deyib ki, müxtəlif səviyyələrdə dövlət məmurlarının aldığı rüşvətin miqdarı dövlət büdcəsinin üçdə birindən çoxdur. Bunu deyən Vasili Piskaryov Rusiyanın baş prokurorluğunda xüsusi təhqiqat idarəsinin rəisidir. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev korrupsiya ilə mübarizə elan edib. İsrailin baş nazirinin müavini Şaul Mofaz yerli qəzetə deyib ki, sitat, əgər İran öz nüvə proqramını davam elətdirsə, biz İrana hücum eləyəcəyik. Statın sonu. 7 not Ahronot qəzeti Mofazdan soruşub ki, İran prezidenti Əhmədi Nejad İsraili xəritədən silmək istəyir. Mofaz cavab verib ki, İran İsraildən əvvəl silinəcək. Hazırda baş nazirin müavini və nəqliyyat naziri olan Şaul Mofaz vaxtilə İsrail ordusunun baş qərargah rəisi olub və İsrailin hərbi planlaşdırmasında birinci şəxslərdən olaraq qalır. Mofazın dedikləri indiyə kimi İsrail hökumətindən İrana qarşı səslənən ən sərt hədədir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Sonra. maçdan sonra ikinci saatı başladı. Bu saatte biz təxminən 10 dəqiqədən sonra bizim yeni layihəmiz olan Sərbəz Zərbə proqramına başlayacaq rubrikasını daha doğrusu. Və bu rubrika birdən eyni vaxtda iki studiyadan, Bakı və Praga studiyalarından efirdə gerçəkləşəcək. Hələ ki, biz Bakı studiyasından işdən sonra da bugün Bakıda başlayan proseslərdən biri haqda əməkdaşımız Aygün Muradxanlı ilə danışacaq. Aygün, xoş gəlmişsin studiyamıza.
Salam.
Amma bilirəm ki, çox çətin gün keçirildi. Bugün orta ümumi təhsil məktəblərində ilk dəfə olaraq bəzilərində 52 min şagird təxminən mərkəzləşdirilmiş qaydada buraxılış imtahanı test üsulu ilə verdilər. Hansı proseslərdə müşahidə olunurdu? Ətraflı danışaqdır.
Aha, deməli Ziya, məsələ belədir. Bu ildən Azərbaycanda orta məktəbləri bitirmək qaydaları, belə demək mümkünsə, dəyişdirilib. Deməli, hər bir fən üzrə şagirdin 10 və 11-ci siniflərdə aldığı qiymətlər və bu il tədris ili boyu verdiyi 4 test imtahanından topladığı ballar üzrə hər bir fənnə ümumi bir qiymət çıxarılacaq. Deməli, 6 imtahandan şagirdin bir qiyməti olacaq və o attestata yazılacaq. Əgər hər hansı fəndən şagird qeyri-kafi, yəni 2 alsa, ona attestat verilməyəcək və o, təbii ki, təhsilini davam elətdirmə imkanından məhrub olacaq. Bax, bu, həmin o mərkəzləşdirilmiş testdən sonuncusu, dördüncüsü idi. Çox gərgin keçdi. Yəni, mən bu uşaqları müşahidə elədiyimə görə 20 nömrəli məktəbdə oldum. Orada Bakının deməli, təxminən bir 10-dan artıq məktəbinin şagirdləri ümumiləşdirilmiş sonuncu test imtahanı verirdilər. Hiss olunur ki, uşaqlar hərdən artıq gərgindir. Özlərindən soruşdum səbəblərini, belə izah edirlər ki, ali məktəblərdə oxumaq istəyən uşaqlar adətən yuxarı siniflərdə repetitorların xidmətindən istifadə edirlər. Yəni, konkret ali məktəblərə hazırlaşırlar və konkret orta qəbul imtahanları üzrə, konkret qruplar üzrə hazırlaşırlar. Yəni, hansı dərslər ki, onlara, ali məktəblərə qəbul imtahanı zamanı gərək olmayacaq, faktiki oxumurlar. Və indi belə bir məqam yaranıb ki, həmin imtahanlar üzrə onlar elə ali məktəblərə qəbul səviyyəsində olan suallara cavab verməlidirlər. Məsələn, mən orada bir qızla danışdım, reportajımızda yəqin ki, dinləyicilərimizə işləyəcəklər. O deyir ki, 2 ildən artıqdır repetitorla hazırlaşır 3-cü qrup üzrə, tarix imtahanından bütün suallara cavab verib, Azərbaycan dili ədəbiyyatdan bütün suallara, ingilis dilindən bütün suallara, kimyadan bir suala da cavab verməyib.
Bu avtomatik 2 demək olacaq.
Avtomatik 2 demək olacaq. O da deyir ki, biz məcburiyyət qarşısında, yəni mən hər hansı yollarla testin cavablarını əldə etmək məcburiyyəti qarşısında qaldım. Çünki bu mənim 1 il ali məktəbə gecikməyimə səbəb ola bilərdi. Hə, unutdum, qaydalarda da göstərilir ki, əgər bu il şagirdlər hər hansı fəndən 2 alsalar və attestat ala bilməsələr, onlar hələ şanslarını itirmirlər. Gələn ildə imtahana qəbul belə attestat almaq üçün növbəti il imtahan vermək şansları var. Bax belə, ona görə vətəndaşlar, valideynlər çox şikayətçi idilər. Onlar dedilər ki, bütün il uşaqlar faktiki gərginlikdə. Yəni bu test bitir, növbəti testə hazırlaşmaq, növbəti test bitir, o birisinə hazırlaşmaq. Yəni biz bilmirik, deyir, attestatın dərdini çəkək. Yoxsa ali məktəbin dərdini çəkək. Demək
ki, belə gərgin həyata hazır deyirlər ona görə.
Aha.
Amma hər hansı bir halda kəsildi, qeyri-kafi qiymət alındı. Bu ömürlü attestatın verilməməsi deməkdir, yoxsa yenidən imtahanı vermək mümkündür?
Növbəti il vermək mümkündür. Yəni desən,
amma bir ildən sonra?
Bir ildən sonra, bəli, bir ildən sonra.
Ki, get faizdə gələrsən, söhbət yoxdur.
Yox, bir ildən sonra və o bir il bir ildən sonra yalnız 2 aldığı qiymət üzrə imtahan verəcək. Yəni qaydalarda əgər ötən isən ədəbiyyatdan normal qiymət almışsansa, artıq növbəti il ədəbiyyat imtahanına girməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, kimya imtahanından 2 almışsansa, kimyanı ya fizikanı belə içinə vermək lazımdır. Bax belə, ən problemli məqam isə o idi ki, yenə də qəbul imtahanlarında ümumi qayda, yəni içəriyə şpargalka keçirtmək, mobil telefon keçirtmək problemləri var idi. Nəzarətçilərlə şagirdlər arasında problem çıxmışdı. Orada sonra şagirdlər danışırlar ki, bizim yəni onlar deyirlər ki, bizim otaqda nəzarətçi olan müəllimlər özləri kimlərisə repetitorlar idi. Onlara davamlı zənglər gəlirdi. Onların imtahanda olan şagirdlər onlara zəng eləyirdi. Hətta biri dedi ki, müəllimin kontur qurtarmışdı həmin o uşağa cavab yazmaq üçün. Mən ona kontur yüklədim. Öz telefonumdan o həmin şagirdə cavab yazdı. Yəni bir hələlik bir xaotik məqamdır, belə situasiya yarandı və həddindən artıq gərgin gördüm uşaqları. Hamı çox həyəcanlı. Nəticələr hələ heç kimə bəlli deyil. Çox bir təzadlı məqam var. Məsələn, şagirdlər konkret məbləğ adı çəkirlər ki, bu məbləğin qarşılığında tam təhsil nazirliyinin adını çəkirlər ki, oranın işçiləri güya kimlərəsə test satıblar. Amma bəzi uşaqlar da deyir ki, o testlərin, məsələn, ötən test imtihanlarında. O testlerin cevapları heç de düzgün çıxmayıb. Ona göre etibar edemediklerinden bu dəfə heç kim almayıb. Bəziləri deyir ki, yox almışıq. Bax, belə təzadlı məqamlar çıxdı və hamısı gəlir dayanır uşaqların məktəbdə normal təhsil almamasının üzərinə. Özləri de etiraf edirlər ki, əgər məktəbdə normal təhsil almaq imkanımız olsaydı, biz heç repetitorların yanına getməzdik və o biri dərslərdə oturmaq imkanlarımızı itirməzdik və hər halda heç olmasa fəndən oxumadığımız iki yox, heç olmasa üç ala bilərdik. Yəni, atistat almaq üçün bizim bütün imkanlarımızı itirmiş olmazdı.
Şagirdlərin də mən bilən hüququ var ki, müəllimdən tələb etsin ki, dərsi birbaşa versin, metodika uyğun olaraq və şagirdlər özləri oxusaydılar məktəbdə problemlər olmayacaqdı. Yəni bu hər tərəflərin öz qüsurları var. Həmin bu testlərə yanaşmada. Əsas sənəd ətrafında hansısa bir pərdə arxası söhbətlər vardı mı? Attestat ətrafında.
Attestat ətrafında çox müxtəlif rəqəmlər. Məni hətta təəccübləndirən hətta rəqəmlər. Məsələn bir nəfər dedi ki, attestat almaq üçün 3000 manat ödəyib. Bir nəfər dedi ki, test suallarının cavabını almaq üçün 700 manat ödəyib. Hətta bu səviyyədə qiymətlər orada səslənirdi. Çünki deyir ki, olmasa mən növbəti il üçün tam əskərliyə gedəcəm, ali məktəbə girmək imkanlarımı itirəcəm və mən həyatım üçün növbəti 5 illik planımı tamamilə yenidən qurmaq məcburiyyətindəyim. Ona görə dedi ki, mən elə bu başdan münasib yol axtarmışam özüm üçün və hesab eləmişim ki, bu mənim üçün bu tərəfdən xərcə üçün mənim üçün daha məqbuldur. Yəni, bax, belə bir anormal sözlər mən eşitmişəm bu günləri.
Aygün, təşəkkürlər, minnətdaram. Aygün Muradxanlının reportajı bu barədə axşam kontekst proqramında Azadlıq Radiosu efirində səslənəcək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şurafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ildə
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki
Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və bir az tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Sonra çıxı bugün biz bir 15 dəqiqə tez başlayırıq. Çünki açılış mərasimi var. Kifayət qədər futbol haqqında çoxlu danışmaq olar. Və biz bu problemləri, bu daha doğrusu problem yox, xoş anları həyata keçirməyə yaxın 45 dəqiqə ərzində, bir time ərzində həyata keçirəcək. Bu proqram iki studiyadan birbaşa Bakı və Praqa studiyalarından yayımlanacaq. Bakı studiyasında mən Dr. Ziya, bizim futbol təhlilçimiz Yalçın İmanovdur. Yalçın, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir, doktor.
Və biz dəvət etdiyimiz ulduz, bizim Bəhram, hansı ki Bağırzadə kimi də tanınır. Biraz düz əksinə dedim, Bəhram, hər vaxtın xeyir olsun.
Azərbaycan Azarkeşlərinin 7 nömrəsi Bəhram Bağırzadə.
Bu Bakı studiyasının heyəti budur. Praqa studiyasına söz verirəm. Praqadan bizə kim qoşulur?
Doktor, salam. Studiyada, Praqada Kənan Kazımoğludur və İlkin Məmmədovdur. Və sən qeyd etdiyin kimi bu proqram həm Bakıdan, həm Praqadan efirə çıxacaqdır və bu proqramın da əsas məqsədi 2008-ci il Avropa Çempionatının həyəcanını Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə çatdırmaqdır. Sən bayaq qeyd elədin problemlərdən, o qədər problemlərdən danışırsan ki, artıq futboldan da danışa bilmirsən. İndi biz gələk artıq problemlərdən, futbol problemlərdən danışaq. İlkin də sözü var burada.
Məsələn, hətta keçirəcək. Buyur İlkin.
Əvvəlcədə mən bunu demək istəyirdim ki, başqalarına elə gəlməsin ki, yəni biz futboldan danışırıqsa, futbolu bu qədər bilirik, indi kiməsə məsləhət veririk filan. Yox, biz sadəcə bu əvvəlcə bizim promoda da gedən kimi, biz futbolu o qədər çox sevirik ki, və hesab edirik ki, bu futboldan danışmağa bizim də haqqımız var, ən azından belə deyirik. Futboldan danışanda biraz adam o bayaq dediyimiz problemlərdən də dincəlir.
Ziya, onu da mən qeyd etdim ki, biz çalışacağıq bu çempionatın dövründə. Ya İsveçlədən alınsa Avstriyadan canlı bağlantı yaradaq və dinləyicilərimizə bu futbol bayramının bütün yəni elementlərini çatdıraq çempionatın baş verdiyi ölkələrdən. Və mən eyni zamanda Bəhramı da studiyada salamlamaq istəyirəm. Bəhramın böyük həvəskarları. Mən bir şey qədərmək istəyirəm ki, vaxt var idi, Bəhramla mən bir yerdə Neftçi fan klubunun üzvləri idik və o Tofiq Bəhramov adına stadionda, o tribunanın altında, o tablonun altında bir yerdə oturub bayraq yelədirdik. Bəhram, bəlkə də sən mən xatırlamırsan?
1987-ci ildə.
Bəli, bəli, bəli. Amma biz
1987-ci il düz 20 il bundan qabaq.
Düz 20 il bundan qabaq. Bu belədir. Dinləyicilər tanış oldular bütün heyətlə bugünkü proqramda. Mən 436-77-41 nömrəli telefonu açıq elan edirəm. Eyni zamanda da öz SMS-lərinizi, fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Sizin də fikirləriniz bizə çox dəyərlidir. Proqramın əsas məqsədi futbol birbaşa. Futbol mütəxəssisi olmayan insanlar üçün, dinləyicilər üçün və burada bizlər üçün bir fürsət yaranıb, yeganə bir proqramdır Azərbaycan ərazisində yayımlanan proqramlardan. Hansı ki, məsələ qeyri-futbol mütəxəssislərini, fikirlərini efirdə səsləndirəcək və bunlara həm biz, həm də dinləyicilər birbaşa aiddir. Bir neçə saniyədən sonra efirdə dalğanı dəyişməyin.
Sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda.
Deməli belə, bu çempionat, Avropa çempionatı, qitə çempionatı 16 komandanın iştirakı ilə həyata keçiriləcək. Bu sistem kifayət qədər çoxdandır ki, dərəcə 4 illik vaxtlarını nəzərə alsaq, tərtib olunur, tətbiq olunur. Bu çempionatda 4 qrupa 16 komanda bölünüb, dinləyicilərə deyim, A qrupunda İsveçrə, Çexiya, Portuqaliya və Türkiyə yığması, B qrupunda Avstriya, Xorvatiya, Almaniya, Polşa, C qrupunda Hollandiya, İtaliya, Rumıniya və Fransa, D qrupunda isə Yunanistan, İsveç, İspaniya və Rusiya. Nəzərə alaraq ki, Azərbaycan ərazisində daha çox azarkeşlərin sayı Türkiyə yığmasının azarkeşləridir. Biz bu proqramda daha çox Türkiyə barədə danışacaq, amma ilk növbədə ümumi yanaşma olmalıdır. Ümumi yanaşmanı da birinci növbədə Bəhram bəydən xahiş edək. Bəhram, buyur, yəni necə dəyərləndirirsiniz? Hansı komandaların nə cür şansları barədə danışmaq olar və çempionatdan nə gözləmək olar?
Birinci onunla başlayaq ki, mən ümumiyyətlə Azərbaycan yığmasının azarkeşiyəm. Əgər söhbət gedirsə azarkeşlikdən, rus dilində söz var, balleşik, yəni ballet sözü əgər götürəndə, mən əlbəttə ki, Azərbaycan yığmasının azarkeşiyəm. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan yığması bu dəfə də bu çempionatda iştirak eləməyəcək, amma mən əlbəttə ki, həyəcan keçəcəm Türkiyə yığmasına və keçmiş Sovetlər İttifaqının bir vətəndaşı kimi reflekslə Rusiya komandasına azarkeşlik edəcəm. Yəni ki, bu istər istəməz keçmiş bir məkanda biz yaşamışıq Sovetlər İttifaqında, ona görə də onlara bir balaca həyəcan keçirəcəm. Və mənə elə gəlir ki, Türkiyə və yaxud Rusiya komandası heç olmasa üçlüyə düşsə, bu bizim də yığması üçün bir təkan ola bilər ki, yəni bizə yaxın bir dövlət, millət, Türkiyə əgər çempion olsa və yaxud üçlüyə düşsə, bu da bizim futbolçuları həvəsləndirər və gələcəkdə onlar da qabaqlarına o məqsədi qoya bilərlər və bu nailiyyətə çata bilərlər.
Bu Bəhram fikirləridir. Kənan, oradan necə görünür? Yəni, komandaların şansları necə qiymətləndirilir? Mütəxəssislər hər hansı bir fikirlər söyləyirlərmi? Qeyri-mütəxəssisli olaraq.
Yəni, A qrupuna baxsaq, əlbəttə ki, burada söhbət əsasən gedir Portuqaliya, Türkiyə, Çex Cumhuriyyəti və İsveçrədən. Və əlbəttə ki, burada Portuqaliyanın şansları, yəni ikinci mərhələ çıxmaq şansları yüksək qiymətləndirilir. Biz bir Türkiyənin azarkeşləri kimi, yəni əlbəttə ki, biz də Azərbaycan futbol komandasının azarkeşləriyik. Sayıcə olaraq indi bəxtimiz belə gətirib ki, digər ölkələrin uğurları ilə biz fəxr edirik bu günlər. Türkiyənin əlbəttə ki, şansı məncə Çexiya ilə bərabərdir. Amma əlbəttə ki, İsveçrəni də sıradan çıxarmaq olmaz, çünki İsveçrə öz doğma meydançasında oynayır və futbol aləmində böyük uğurlara malik olmasa da İsveçrənin heyətində çox güclü Bundesliga-da oynayan gənc oyunçular var. Amma Türkiyə-İsveçrə oyunu mənəcə ki, diqqətlə izləmək lazımdır. Burada prinsipial qarşıdurma olacaqdır. Çünki əgər xatırlayırsınızsə, dünya çempionatına seçmə mərhələsində bu iki komanda arasında böyük qalmaqal yaşanmışdı və bu qalmaqal mənəcə ki, hələ də bir çox Azərbaycan və futbol azarkeşinin xatirindədir. Amma ola bilər ki, ilkinin başqa fikirləri var, buyur ilkin.
Burada bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Çox qəribəsi odur ki, burada məsələn Praqanın özündə Çexiyanın futbol azarkeşlərinin özləri Çexiyanın şanslarını elə də yüksək qiymətləndirmirlər, məsələn həmin qrupda. Çoxları deyə bilər ki, məsələn Türkiyə ilə Çexiya ya Portuqaliya Çexiya daha şanslı ola bilər bu qrupda, amma Çexlər deyirlər ki, bizim komandamız çox yaşlıdır və yaşlı olduğu üçün də orada cahan komandalarla mübarizə apara bilməz və daha çox Çexiyada favorit olaraq hətta İsveçrəni də görürlər ki, qrupun favoriti ki, bayaq Kənan da deyən kimi gənc oyunçulardır, bir yerdə həm də uzun müddət oynayırlar və Türkiyə ilə bağlı UEFA saytının yazdıqları da vardır ki, UEFA-nın saytı da Türkiyə yığması ilə bağlı yazdıq. Onlar yəni hər şeyi deyə bilərlər, heç nə deməyə bilərlər. Çünki çox gənc komandadır və gənc olmayla bərabər bir yerdə faktiki olaraq heç oynamayan komandadır.
İlkin, mən Brückner, yəni Çexiya milli yığma komandasının son müsahibəsindən statlar gətirim. Brückner hesab edir ki, bu qrupda favorit və ya outsider yoxdur. 68 yaşlı Çex çalışdırıcı deyir ki, Portuqaliyanın yaxşı keyfiyyətə malik olan komandası var, amma Türkiyənin də güclü tərəfləri var. O, həmsinin İsveçrənin də şansının olduğunu bildirir. O qeyd edir ki, İsveçrə öz evində oynayacaq və Çex millisinin məşqçisi bu fikirdədir ki, A qrupundan kimlərin 4-də 1 mərhələsinə çıxacağı son oyunda müəyyənləşəcəkdir. Çexlərdən soruşulan isə, məsələn, şəhərdə heç bir futbol ap havası hiss olunmur. Yəqin ki, biz bunu sabah görməyə müvəffəq olacaq. Şəhərdə, yəni Çexlərin iki şey maraqlandırır bu dəqiqə, yəni ümumiyyətlə belə götürsək, biri xokkey oyunudur, ikincisi də ki, Çex pivəsidir. və bilmirəm indi Çex pivəsindən içməyə şansınız olub yoxsa yox. Mənə gəlir ki, Çex pivəsi Çex hokeyi ilə daha yaxşıdır. Hər halda buyur, mikrofon sizdədir.
Mən dinləyicilərə deyim ki, Çex pivəsinin yarım litrlik bir dəmir şüşəsini Azərbaycan puluna keçirəndə təxminən 35 qəpiyə almaq mümkündür.
Çox ucuzdur.
Çex supermarket.
Bizim prodüser də razılaşır.
Supermarket. Bəli.
Buradakı Çex prodüserimiz Pavel.
Yalçın İmanov bizim təhlilçimiz burada studiyadadır. Biz A qrupunun komandalarının şanslarını qiymətləndiririk. Yalçın, buyur.
Çox sağ ol, doktor. Bütün belə böyük çempionatlar başlayanda həmişə bir tərəf mütəxəssisləri bir məsələ düşündürür. Bu çempionatda nə qalib gələcək? Gözəl futbol, publika üçün oynanan futbol, yoxsa daha çox nəticə güdən, nəticəni hədəfləyən futbol? Təəssüf ki, 2004-cü il çempionatı müdafiə futbolunun təntənəsini nümayiş elətdirdi. Yunanistan Otto Rehagelin başçılığı altında müdafiə futbolunun ən üstün cəhətlərini sərgiləyərək Avropa çempionatını qazandı. Ancaq bu çempionatda necə baş verəcək? Sözün açığı bunu söyləmək çətindir. Çünki həm gözəl futbol oynamaq istəyən, həm də daha çox nəticəni hədəfləyən komandalar çoxdur bu çempionatda. Ancaq bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Biri A qrupu ilə bağlı. Burada ilkin olaraq hansısa komanda daha çox favorit qismində göstərilə bilər. Ancaq potensiala və ev amilini nəzərə alsaq, bu qrupdakı vəziyyət heç də C qrupundakı vəziyyətdən az fərqlənmir. Yəni bunu da ölüm qrupu adlandırmaq olar. Söhbət nədən gedir? İsveçrənin İsveçrə öz meydanında oynayır və İsveçrə hətta onların hücumçusu Aleksandr Fray artıq çempionluq haqqında danışır və onlar deyir ki, niyə də olmasın? Yəni işlət dışı altındadır. Biz çempion olmaq istəyirik və doğma amil də, meydançı amil də onlara kömək eləyəcək. Ancaq digər məsələ Türkiyə və Portuqaliyanın demək ki, şansların qiymətlərində baxırsan ki, Portuqaliya bu çempionatda çox yaxşı bir heyətlə gəlibdir. Ronaldo bu mövsüm demək olar ki, Avropada elə bir zirvə olmadı ki, onu fəth eləsin. Yəni, İngiltərənin çempionu oldu, Çempionlar Liqasının qalibi oldu, qızıl butsu aldı və qeyri-rəsmi olaraq dünyanın ən yaxşı futbolçusu hesab olunur və o hesab eləyir ki, Avropa çempionu olmaq heç də pis olmazdı və bütün məqsədini buna yönəldirdi. Türkiyədə isə, Türkiyənin variantında isə Türkiyə yeni bir heyətlə gedirdi. Fatih Terim burada çoxlu eksperiment aparıbdı və Qalatasaray yeganə klubdur ki, Avropa çempionatında 8 futbolçu ilə təmsil olunur. Yəni, heç bir klub bu qədər futbolçu ilə Avropa çempionatında təmsil olunmur. Tamam yeni bir sastavdır. Demək ki, burada həm uğur ola bilər, həm uğursuzluq ola bilər. Onu da qeyd edelim ki, Fatih Terim o məşqçilərdəndir ki, o daima futbolçudan daha çox meydanda görünmək istəyir və onun bu xüsusiyyəti, psixoloji problemi həmişə demək ki, Türkiyə millisinə müəyyən problemlər yaradır. Bu daha çox Mourinho tipli məşqçidir və ona görə də mən elə hesab edirəm ki, onun müəyyən eksperimentləri Türkiyə üçün baha başa gələ bilər.
Yalçın bəy, minnətdaram. Kənan,
bizdə yəni mən ilkin söz demək istəyirəm, amma mən daha doğrusu maraqlandırdı. Bəhram görəsən bu A qrupdakı şanslar barədə nə düşünür?
Sözsüz. Hələ indi keçəcəydim Bəhrama.
Daha öncə Bəhram A qrupu ilə bağlı qiymətləndirdi. Sonra mən bu müdafiə ya hücum futbolu onunla bağlı bir iki qeydim var. Onunla bağlı danışmaq istəyirəm. Yalçın
dedim. Bəhram, sən çempion olmusan, düzdür, KV-ndə olmusan. Futbolda düzdür, bizim bir mənim də nə də sənin yəqin ki belə bir qismətimiz olmayıbdı. Amma ki yəni bu A qrupunun belə deyək, necə qiymətləndirirsən? Hansı şanslar var? Kimdən şanslar necədir?
Bilirsiniz, mən inanmıram ki, İsveç komandası çempion olsun. Nə qədər də onların kapitanı Fryer düzdə. Yığmasının komandanın üzvləri Fryerlər, bizim yəni oyunçular deyirlər ki, çempion olacaqlar və dünya Avropa çempionatına çıxırlar. Buna inanmaq lazımdır. O ki, qaldı Türkiyə yığmasına. Bilirsiniz ki, Osman İmperiyası Avropaya hücum etmişdi və o illərdə Avstriyalılar onları Avropada saxladılar, qoymadılar. Amma mənə gəlir ki, bu illəri 21-ci əsrin əvvəlində Türklərə heç kim mane ola bilməyəcək və onlar Avstriyanı Viyana şəhərini fəth edəcəklər.
Toyov mərhələsində baş verə bilər.
Bəli, bu ola bilər mədəniyyət tərəfindən və yaxud futbol idman tərəfindən. Amma mənə gəlir ki, Türkiyə yığması nəinki İsveçə, hətta gedib Avstriyanın paytaxtı Viyana çatacaqlar inşallah.
Çox maraqlıdır. Mən şey, bir şey deyim ki, Kənandır burada. Avstriyanın yığmasında artıq bir türk oyuncu var. Yəni, iki dənə türk oyuncu var. Artık proses başlayıbdır, belə desək.
Hətta çempionatın ən gənc oyuncusu da İsveçrədə oynayan türk oyuncusudur.
Bəli.
Çempionatın ən gənc oyuncusu da.
Dərdi yox. Dərdi yoxdur ona.
Nəysə, mən sistemlər barədə demək istəyirdim. Demək, bu Yalçı qeyd edir ki, müdafiə ya hücum futbolu oynanacaq. Əlbəttə, hamı ümid edir ki, hücum futbolu oynanacaq. Və mənə elə ki, əvvəlki çempionatlardan fərqli olaraq doğrudan da hücum futbolu oynayabilir. Çünki 16 komandaya baxanda, 16 komandanın arasında hər qrupda azı 2 komanda 4-3-3 ya da ki 4-4-2 sistemlərini oynayır. Yəni, belədir, hücumçuların sayı çoxdur. Yəni orta sahədə, yarım müdafiədə inanmıram ki, çox qalsınlar və indi elə bir mərhələ gəlib çıxıb ki, futbolda artıq hamı başa düşür ki, futbola azarkeş cəlb eləmək üçün biraz qol da vurmaq lazımdır. Arada bir gözəl momentlər də yaratmaq lazımdır və komandaların taktik sxemlərinə baxanda da görürsən ki, daha çox hücum futbolu yəqin ki, oynanacaq.
Ziya bəy, sənin proqnozlarını.
İnşallah. Sözün açığı, mən Yalçın biraz əvvəl qeyd etdi ki, Otto Rehhagel 2004-cü ildə öz Yunanistan yığmasını başlıq etdi, Yunanistan komandasını, məsələ, müdafiə futbolu ilə irəli sürdü. Mənim ehtiyatlandığım məsələ məhz bu ildə baş verə bilər, amma bu müdafiə futbolunu daha çox İtalyan variantı, hansı ki, Catenaccio adlanır, həmin bundan İtaliya yığmasından gözləyirəm. Hərçənd ki, hücumçuları bu mövsüm çox güclüdür, bu Luca Toni-dir və yığmaya qaydan, özdə başucu qaydan Alessandro Del Piero-dur. Amma biz C qrupu barədə danışmırıq. E qrupunun haqqında danışanda mən kəskin bir proqnoz verəcəm. Düzdür, bu biraz bir çox futbol azarkeşlərini çəkindirə bilər. Qrupdan Portuqaliya və İsveçrə çıxacaq. Əfsuslar, amma bu məncə belədir. Nəyə? Türkiyədə Fatih Terim faktoru var və Yalçın biraz əvvəl qeyd etdi ki, onun emosionallığı Türkiyə futbolçularına pis qulluğu göstərə bilər. Futbolçular bəlkə də bilərlər necə oynamaq lazımdır, amma Fatih Terimin bir xoşa gəlməz qərarı oldu. Türkiyə yığmasının simvolu olan Hakan Şükürü yığmaya götürmədi.
Tək Hakan Şükür yox. Hakan Şükür artıq da qaldı kənarda.
Hakan Şükür artıq deyib bir ayağı burada, bir ayağı orada. Siz onu hara aparmaq istəyirsiniz?
Amma o simvoldur. Amma o simvoldur.
O simvollarla futbol oynamaq olmaz. Futbolu simvollarla oynamaq olmaz. Bu şey deyil ki, Kenan bu, yani bu siyaset deyil, bu jurnalistika deyil, bu futboldur. Burada gələk qaçasan, topa başla vurasan, yəni gol vurasan. Yəni Hakan Şükür.
Yox, amma Hakan Şükürün yeri görünəcək komandan.
Çünki Qalatasaraylısan, ona görə Hakan Şükürün yeri
görünəcək. Yox, çünki Türkiyə yığmasında bu dəqiqə o tərcüməni deyirlər. O hədəf forward.
Nəysə, mən sizə üzr istəyirəm, sözü kəsdim, amma hesab edirəm ki, proqnozun səhv çıxacaq. Ümid edirəm hər halda. Buyur.
Kənan bəy, Hakan Şükürlə bağlı sizin fikirlərlə mən də razılaşıram. Hakan Şükürün artıq vaxtı keçibdir. Amma məsələn bunu Yıldıray Baştürk haqqında demək olmaz. Yıldıray Baştürk kifayət qədər yaxşı futbolçudur. Almaniya çempionatında top qovur və gözəl də oynayır. Fatih Terim onu milliyə çağırdı. Müəyyən yoxlanış oyunlarından sonra açıqladığı 23 nəfəri siyahıya daxil eləmədi. Və Yıldıray Baştürk ondan sonra mətbuata açıqlama verdi və dedi ki, Fatih Terim nə qədər ki millinin başçısı olacaq, mən bir daha Türkiyə millisində oynamayacağam.
Yəni
mən demək istədiyim, yəni demək istədiyim o məsələdir ki, Fatih Terimdəki o psixoloji müəyyən nüanslar həmişə Türkiyə millisinə, yəni Azərbaycanın çox sayılı azarkeşlərinin də ürəyinin döyündüyü Türkiyə millisinə problemlər yarada bilər. Fatih Terim 2000-ci ildən sonra demək ki, onun Avropa turnesi, Avropadakı kariyerası yaxşı alınmadı. Fiorentina məşqçiliyi elədi. Sonra Milana getdi. Uğurlu alınmadı və müəyyən müddət futboldan kənar düşdü. Sonradan təzdən milliyə qayıtdı.
Yox, bu heç, bunlar
yəni, Fatih Terim'in məşqçi kimi məncə kifayət qədər yüksək hesab eləmək olmaz.
Yaxşı, indi Bəhrəmə qulaqsaq, Bəhrəm, buyur.
Bəhrəm, burada biz futboldan başı çıxmır adamlar yığışıblar bizim kimi. İndi bəlkə sən futboldan az bas
qabarın var. Yox, azarkeşlər üçün proqramdır.
Mütəxəssis deyiləm, profesyonel.
Yox, hər halda bizdən yaxşı olarsan.
Azarkeş kimi. Yox, estağfurullah, mən də elə gəlmişim burada mütaliə eləmək və bir-birimizə kömək edirik. Mənə gəlir ki, Türkiyə bu qrupdan çıxa bilər. Gələn mərhələyə. Əgər Türkiyənin komandasının müdafiçiləri Çətin, Gökhan Zan, Səbri Sarıqoğlu, Xakan Balta, Uğur Boral və digərləri. Əgər onlar Portuqaliyanın baş oyuncusu
Ronaldo'nu
sındıra bilsələr, futbol terminində
birbaşa yox ha.
Birbaşa yox, əslində.
Birbaşa da pis olmaz.
Oyunu sındıra bilsələr, necə ki vaxtıkən Portuqaliya oyunu sındırır.
Bəli.
Avropa və dünya çempionatlarında qoymurlar rəqib komanda oynasın. Həmən şeyi tətbiq eləsələr Portuqaliya qarşı və Portuqaliya birinci oyunda 23:00 düz 27 saatdan sonra qalib gəlsələr, deməli getdilər Dayışruslar demişdi. Alınmasa Çekiyada da Şvitsariyada sına bilərlər.
Aydın de. Bu fikirlər gəlir burada dinləyicilər tərəfindən 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlardan göndərilər. Bir yazır, mənim bu çempionatda ən arzuladığım qələbə Türkiyənin Portuqaliya üzərində qələbəsidir. Bu Bəhramla həmrəyidir. Ona görə ki Cristiano Ronaldo'dan soruşublar ki Türkiyəni tanıyırsan o belə söyləyib, o hansı klubdur? Bax, belə bir məsələdir.
Digər
bir fikir, digər bir sualdadır. Sualım belədir ki, sabah başlayacaq Avro 2008 oyunlarını sizin radioda canlı şərh edə bilərsinizmi? Çox canlı olur. Söz açıq, bizim
hüquqlarımız yoxdur. Biz bu UEFA tərəfindən icazə alınmalıdır. Əlbəttə ki, bu hər zaman, yəni hər bir radionun arzusu olar ki, bu cür tədbirlərdən canlı efirə çıxsınlar. Biz Avstriyada və İsveçrədə olacaq. Buna şübhə olmasın. Amma bizim verdiyimiz reportajlar daha çox reportaj alında və
daha çox oradakı atmosferi və orada baş verənləri anlatmaq üçün
olacaq. Yəni orada gördüklərimizi sizinlə bölüşəcəyik. Bu dəqiq. İndi hələ ki Çexiyadayıq. Çexiyada görüşlərimizi danışılır.
Bəli. Yalçın, buyur.
Ronaldo'nun açıklamasını mən də oxumuşdum. Ronaldo deyirdi ki, mən heç bir Türkiyə klubunu və Türkiyə futbolçusunu tanımıram. Hesab edirəm ki, bu Türkiyə millisinin xeyrinədir. Biz həmişə Türkiyə millisinin tarixinə baxanda görürük ki, bu millinin klubları daha çox qıcıqlananda yaxşı oynayırlar. Bunu Qalatasarayın nümunəsində görmüşük, Beşiktaşın nümunəsində görmüşük, Fənərbaxçanın nümunəsində görmüşük. Mənə gəlir ki, Ronaldo'nun bu açıqlaması əlavə bir stimul olacaq Türkiyə millisinin üzvləri üçün. Mən bu günlərdə Nihat'ın bir açıqlamasını oxudum. Nihat deyir ki, bizim əsas problemimiz Ronaldo'nu, Deku'nu və Quaresma'nı, yəni bu üç masteri zərəsizləşdirməkdir. Bunları zərəsizləşdirə bilsək, sözsüz ki, bu əsas öhdəlikdə Türkiyə müdafiəsinin üzərinə düşür. Bizim işlərimiz yaxşı gedəcək.
Bir
baxarıq, görərik.
Bəli.
Üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Deməli, burada qarşımda maraqlı bir məlumat var. Çempionatda, yəni komandaları meydana çıxaracaq baş məşqçilərin rəyini öyrəniblər. Hansı komandanın çempion olmaq şansı var? Məsələn, Fatih Terim hesab edir ki, Fransanın bu çempionatda qalib gəlmək şansı daha böyükdür. İkinci yerdə Almanya və İtaliya. İsveçrə yığmasının başçısı Jakob Kuhn. O hesab edir ki, Fransa qalib gələcəkdir çempionatda. Polşalı Leo Benhaker. O isə hesab edir ki, bu çempionatda onun heç bir favoriti yoxdur və ümid edir ki, Polşa qalib gələcəkdir bu çempionatda.
Geri gəlmişkən, mən Polşa yığma komandasını, bu hazırlıq oyunlar. Hazırlıq oyunlarına baxanda onlar oda bilərlər.
Maraqlıdır.
Yəni 92-ci ildə biz də inanmırdıq ki, Daniya yığması, Danimark ola bilər. Halbuki onlar heç Avropa
çıxmaq keçməmişlər
və onda yadınıza gəlsin Yugoslaviya keçmişdi. Müəyyən səbəblərə görə onlar uzaqlaşdılar və Danimark gəldi, çempion oldu. Və əgər bu günləri polaklar deyirsə, bəli, biz bunu edə bilərik, deməli edə bilərlər.
Amma nəzərə alaq ki, Polşa qrupda birinci yer tutmuşdu. Portuqaliya kimi komanda ikinci yer tutmuşdu. Polşa isə birinci yer tutmuşdu.
Bu şey maraqlıdır, Ziyabəy, bir şey deyim. Üzr istəyirəm. Deməli, burada qarşımda yenə də Reuters'in, yox, France Press'in məlumatı var. Və bu France Press'in məlumatında Almanya Milli Yığma Komandasının məşqçisi bildirir ki, Avropa Çempionatı dünya çempionatından da çətin bir turnirdir. Çünki dünya çempionatında məsələn Səudi Ərəbistandan gəlir komandalar, Afrikadan gəlir. Yəni bəzi komandaların ora düşməsi sırf bəzən də təsadüf nəticəsində olur. Amma Avropa çempionatında bu elitadır. Yəni futbolun elitasıdır. Yəni müəyyən mənada dünyada bu futbol kateqoriyasını götürəndə Avropa çempionatını birinci yerə qoymaq olar, yəni cüzlüyünə görə. İkinci yerə bəlkə də Cənubi Amerikadakı çempionatı qoymaq olar. Yəni orada Braziliyada, Argentinada da yəni bu Latin Amerikası komandalardır. Və üçüncü yerdə bəlkə dünya çempionatını qoymurlar. Düzdür, ilkin burada mənlə razılaşmır, amma biz Azadlıq Radiosundayıq, bizdə razılaşmamaq
Mümkün olur. Fikirleriniz azaddır. Her öz fikrini azad diye bilir.
Normal şey diyor. Belli şartlarım dileyicilere serbest zerbe adlanır ve bu programda mesele azarkeşler için bir növ tribunudur. Fikir mübadelesi hayata geçirilir. Gayri futbol mütexessisleri olan azarkeşler mesela mütexessis seviyesinde öz fikirlerini söyleyirler. 436-77-41 bir başa efrimizin nömrəsidir. 050 ile 744-1017 nömrəsi mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bəram, mən belə bir məsələ soruşmaq istəyirəm. Kifayət qədər çoxlu turnirlərdə qonaq kimi gedirsən, azarkeş kimi tribunlarda əyləşirsən, oturursan, sonuncu dəfə dünya çempionatında olduğun foto şəkillər, foto qaleriyada bir seyir etdik. Müşahidədə nə göstərir? Yəni, tribunada müşahidə etmək tamamilə başqa bir ləzzət verirmi deyim, yoxsa tamamilə başqa bir emosiyalardır. Doğrudan da biz televiziya ekranından gördüyümüz mənzərə tribunlardakı stadionda hiss olunan, duyulan mənzərə eynidir mi, yoxsa fərqlidir?
Fərqlidir. Əlbəttə ki, televiziya vasitəsilə baxmaq futbola daha da maraqlıdır, nəinki stadionda. Yəni, mən də o bu havanı görmədim və hiss etmədim. Almanya'da Leipzig şəhərində Ukrayna yığmasının İspanya oyununa baxdım. 4-0 əfsuslar olsun Ukrayna komandası uduzdu bu oyunda. Amma o əhval-ruhiyyə istəmədim. Və Azərbaycanın Avstriya ilə oyununu da mən müşahidə etmişdim. Viyana şəhərində. Yəni, əlbəttə ki, imkan olsaydı mən gedərdim. Və bu illəri mənim biletim də var idi. Azərbaycan Futbol Federasiyasından əldə etmişdim bileti. Əfsuslar olsun ki, mən bu illəri gedə bilməyəcəm müəyyən səbəblərə görə. Amma ayın 8-i mən Avstriya-Xorvatiya oyunda olmalıydım.
Bu biletə görə. Bu oyun nə dərəcədə əks etdirir? Misal üçün, Yalçın biraz əvvəl qeyd etmişdi ki, Yunanistan komandası müdafiə futbolunu göstərərkən qeyd etmək istəyir ki, Yalçın sözləri altında mən oxuyuram ki, heç də baxımlı futbol olmayan, gözəl ləzzət verməyən futbol nəticəsində bu komanda gəldi, Avropa çempionu oldu. Tribunlarda oturarkən azarkeşlər görürlərmi ki, bu futbol doğrudan da ləzzət eləmir? Yoxsa hamını tarixdə qalacaq bir məsələ, tablodakı hesab maraqlandırır.
Valla, o dəqiq mən cavab verə bilmərəm də. Yəni ki, hərdən İtaliya yığmasına mən baxanda və mən bir insan kimi, riyaziyyəti xoşlan bir insan kimi, görürəm ki, italyanlar futbol artıq riyaziyyət oynayırlar. Və mən o artıq xoşuma gəlir. Yəni, 21-ci əsrdə futbolun belə fikirləşiblər, düşünüblər və bu üsulla oynayırlar.
Romantik futbol deyil. Sırf hər şey hesablanıb.
Bəli, hesablanıb. Onu da bacarmaq lazımdır. Yəni, Azərbaycan yığması nə onu bacarır, nə bunu. Amma italyanlar bu günləri bizə deyir ki, bəli, biz 50-ci, 60-cı illər keçən əsrdə bu futbol oynamışıq. Artıq 21-ci əsrdə sizə yenilik gətirir. Beləncədə də çempion olmaq olar. Bəli, Yunanistan mənim müəyyən səbəblərə görə xoşuma gəlmir o həmən futbol komandası. Amma ki, italyanlar bu interpretasiyanı verəndə mən əlbəttə ki, xoşuma gəlir.
Kənan, buyur.
İzzə bəy, deməli, biz istəyirdik bəlkə bu həftə, yəni həftə sonu artıq, sabah bir gün, tabi bir gün keçiriləcək oyunlara diqqət yetirək. Deməli, ilk oyun əlbəttə ki, İsveçrə ilə Çexiya oynayacaq, Bazildə oyun keçiriləcəkdir. Və bu oyunla bağlı yəni konkret proqnoz verək. Mən hesab edirəm ki, oyun heç-heç tutacaq. Mən də
hazırdır bu proqnoz.
Mən hesab edirəm ki, oyun heç-heç tutacaq.
İsveç Çexiya 1-1. Mən hətta indi hesab da deyə bilərəm sizə. 1-1. Əvvəlcədən çempion olduğunu da bilirəm.
İsveç 2-0 qalib gələcək.
Bəhramın dili ilə desin.
Amma mən deyirəm ki, Çexiya olacaq.
Çexiya. Yalçın?
Sözün açı, mən də əvvəllər deyərdim ki, Çexiya olacaq, amma onu indi deyə bilmərəm. Çünki Çexlərin əfsanəvi oyunçusu Pavel Nedved artıq millidən uzaqlaşdırıbdır. Heyət çox qocadır. Yəni, Jan Koller vuran ayağıdır, Jan Kollerin 30-dan çox yaşı var. Yəni, inanmıram ki, Çexiya atletik futbolu, əvvəlki atletik futbolu indi də nümayiş elətdirə bilsin. Mənimlə gəlir ki, heç-heç olacaq. Mənimlə gəlir ki.
Ola bilər, ola bilər. Amma herhalda Rasiçki yoxdur.
İlkinin də burada proqnozu var. Düzdür, o proqnozu da heç
bir. Bu, belə deyək. Yox, reallıqla bağlılığı var. Çünki nəzərə alındakı Çexiyanın hətta belə eləyir. Burada Sparta, Praqadan, Slaviyadan olan əsas oyuncular da olmayacaq orada. Zədələniblər, yəni məşq prosesində olsa zədələniblər. Və ona görə düşünürəm ki, həm də ev sahibidir, həm də üstəlik UEFA-nın da mənzil qərargahı İsveçrədədir. Ona görə belə deyir, Türklər demişkən, İsveçrəni Çexlərə yedirtməyəcəklər. Həm də nəzərə alaq ki, Çexiyanın bəxtəmişə böyük turnirlərdə, birinci oyunlarda hakim səhvləri ilə unduzurlar. Ona görə İsveçrə uduzacaq.
İlkin burada İsveç Çexiyanı uduzdurur. Deyir Çexiyada oturub Çexiyanı uduzdurur. Təsəvvür edirsən də nələr baş verir burada. Amma mən bir şey deyim ki, bir Çexiya futbolunu yaxından izləyirik burada. Doğrudan da çox atletik oyun oynayırlar. Fiziki cəhətdən hazırdılar. Amma mən razıyam Yalçından ki, Çexiya futbolu, yəni Çexiyanın milli komandası onun baş çalışdırıcısı kimi artıq qozalıbdır. Yəni təsəvvür edin, Tomas Rasitski oynamayacaqdır. Pavel Nedved oynamayacaqdır. Milan Baroš
formada deyil.
Premier Liqada son vaxtlar heç gol vura bilmir. Qaldı Kim Koller hücumda. Kollerdəki yəni daha çox başla yaxşı oynayır, nəinki ayaqla. O da ki artıq həmənki formada deyil. Amma eyni zamanda Çexlərin orta hücum səviyyəsi, yəni ortada yarım müdafiədə oynayan yaxşı oyunçuları var və kapitanları da Fiorentina oyunçusu Ufa Luşi çox yəni uğurlu oyunçudur. Amma hər halda Çexlər o qədər də asanlıqla təslim olmayacaqlar İsveçlilərə. Mən elə gəlir. Hər halda mən
artıq biz siz ki hesab 4-1-dir.
Yox, yox. 4
nəfərdir ki, belə İsveç uza Bəhram Bazardır ki, Çex olacaq.
Sağ ol, Bəhram.
İnşallah bir sutkadan sonra biz biləriz kim qalib gəlir.
Bəhram bəy, mən 0-0 dedim. Mən
biləm ki, Çex olacaq.
Mən 0-0 dedim.
Hə, oldu.
Artıq 1 nəfər heç
bir nəfəri sındırmaq oldu.
3 nəfərdir ki, bəy.
Onda Zəbə keçək necə oyunu? Portuqaliya
bu deməli İsveç-Çexiyə oyunu xatırladım Bakı vaxtı ilə saat 21-də olacaq. Portuqaliya-Türkiyə oyunu isə Bakı vaxtı ilə 23:45-də, yəni gecə 12-15-də qalarkən.
Özdə şəhərin adı Cenevrədədir.
Cenevrə bəli. Gözlərin adı da Cenevrə.
Mən o şəhərdə olmuşam, o şəhərdə olmuşam. Yəni çox darıxdırıcı bir şəhərdir. Düzdür, Cenevrə gölünün deyir qırağındadır, amma bu diplomatlarla dolu olan bir şəhərdir. Yəni bu şəhərdə maraqlı demirlər ki, yəni o şəhərdə futbol, bəlkə tenis oynayırlar. Nə bilim,
İsveç futbolu
diplomatik. Toçdur Bakı yoxsa?
Yaxşı saat satırlar.
Oynayırlar da futbolu.
Amma ki futbol deyilən şey yəni bu şəhərdə yoxdur. Heç eşitmisiniz ki, Avropa Çempionlar Liqasında ya UEFA Kubokunda Cenevrənin hansısa bir komandası oynayıb? Mən eşitməmişəm. Amma nə isə, maraqlı olacaqdır. Portuqaliya Türkiyə. Amma türklərlə doludur şəhər.
Göndərdiyi fikirlər. Bəli, bəli. Azərkeşlərin yönəri fikirlər var bu Türkiyə yığılması ilə bağlı olaraq müxtəlif fikirlərdir. Sıfat etdirim Super Liqanın ən yaxşı yarım müdafiəçiləri olan İbrahim Toraman və İbrahim Üzülməzi də yığmadan kənar qoyub. Türklərin şansı cəmi 30%-dir.
Görünür o sualı Beşiktaşlar verir. Mən belə başa düşdüm.
Bəli, güman ki. Neymət yazır Qazaxdan, qonaqları salamlayır və bu çempionatı Arda və Sərvətin çempionatı olacaq. Türkiyə çempion.
O da Qalatasaraylıdır yəni.
Bəli, o da Qalatasaraylıdır. Digər bir mesaj birbaşa problemlərlə bağlıdır. Yenə sosial məsələlər, işıqlar izin verirsə futbola baxa biləcəyik. Bax, belə bir növ kədərli tərəfdən qiymətləndirə biləcəyik.
Futbol olsa, basılmaz vətən. Əsas odur. Mənə gəlir ki, futbol elə bir şeydir ki, yəni bu verişin elə aparılması da o mənə də yaxşıdır ki, futbol hamını birləşdirən bir oyundur. Düzdür, bunu deyir Türkiyədə biraz görmək çətindir. Məsələn, orada Qalatasaraylar var, Fənərbaxçılar var. Bizdə də yavaş-yavaş artıq Azərbaycanda başlayıbdır. Amma hər halda bu milyonları sevdiyi bir oyundur və bu verilişin də əsas məqsəd odur ki, dinləyicilərimizi də yaxınlaşdırsın və yəni futboldan ləzzət alaq. Keçək proqnozlara.
Portuqaliya Türkiyə oyuna mənim proqnozum 2-1-dir. Portuqaliya qalib gələcək. Yəni hesabı da deyirəm. Hər dəfə də hesabı deyəcəm. Bəli, bax. Bu da reaksiya. Bəhram, buyur.
Məncə Portuqaliya Türkiyə heç-heç olacaq.
Hətta
yəni,
belə.
Türkiyə mübarizə aparacaq. Amma ki heç-heç ola bilər. Amma Çexi İsveçrən udacaq.
İsrafıl.
Bəhramın bu
Yalçının proqnozu nədir? O gözləyir, nəsə gözləmə mövqeyindədir.
Yalçın buyur.
Yalçın axırda fikrini bildirəcək deyəsən.
Mən elə hesab edirəm ki, hər şey əhval-ruhiyyədən asılı olacaq. Yəni komandaların əhval-ruhiyyəsindən və buraxılan sastavdan. Məncə Portuqaliya aparacaq. Buna yəni bir 95% inanıram ki, Portuqaliya aparacaq. Bu heyətindən Portuqaliya hətta dünya çempionu ola bilər. Dünyanın ən yaxşı oyunçuları.
Dünya çempionu
Avropa. Müdafiəyə baxırsan və hücuma baxırsan, ən yaxşı oyunçuları demək olar ki, cəmləşibdir. Türkiyənin məncə şansı yoxdur.
Mən qətiyyən deyə buna razı deyiləm, amma ilkinə birinci söz verim sonra.
Yox, bu oyun mən Bəhramın fikrinə razıyam ki, heç-heç olacaq, amma özəki belə deyək də, hesab 0-0 da ola bilər, amma çoxlu sarı və qırmızı kartlar olacaq. Çünki Portuqaliya ilə Türkiyənin oyunlarında həmişə Portuqallar da provokatordur, türklər də provokasiyaya tez uyurlar nəzərə alanda. Ona görə sarı və qırmızı kartlarla oyun olacaq.
Mən hesab... Amma Türkiyə, İsveçlədə daha da çox olacaq sarı və qırmızı vərəqələr. Bəli.
Mən isə yanılsam da, yanılmaq şansım deyir.
Bəli.
5.95 olsa da. Məsələn, burada proqnozlara görə Türkiyənin şansı demək olar ki, yoxdur. Məncə ki, Türkiyə bu oyunda qalib gələcək.
Udmalı da.
Bəli. Tapşırmışam. Sudyanı da görsələr yaxşı
olur. Ayaz sual göndərib ki, yəni, bu Portuqaliya-Türkiyə məsələsinin müzakirəsini bitirdik, keçək digər ümumi məsələlərə. Deməli, aydın oldu. E qrupunda oyunlar İsveçə-Çexiyə, əsasən proqnozlar İsveçirənin üstünlüyünü qeyd edir. Bəhram bircə Çexiyanın qələbəsini proqnozlaşdırıb. Portuqaliya-Türkiyə oyununda isə proqnozlar Portuqaliyanın üstünlüyünü qeyd edir. Bircə Kənan cəsarət edib Türkiyəyə.
Özdə qolu da Nihat vuracaq, görəsiniz. Nihat Kahveci.
O olar. Nə olacaq? Ronaldo da
İnanın buna, inanın da
gol vuracaq. Bu belə E qrupunda oyunlar iyunun 7-sindədir. İyunun 8-sində isə B qrupunda oyunlar var. Avstriya, Polşa, Xorvatiya, Almaniya. Sərcəmsə Yalçın bir təsdiqdə saat 2-dədir.
Avstriya, Xorvatiya, Almaniya, Polşa.
Avstriya, Xorvatiya 21-də, Almaniya, Polşa 23-də,
Almaniya, Polşa.
İndi bu oyunlarda komandaların şansları haqqında danışaq.
Xorvatiya Avstriya darmadağın edəcək. Çox Almaniya Polşadakı ola bilsin ki, ola bilsin Polşa olsun.
Mən tamamilə razıyam. Polşa məsələsi. Polşa son zamanlar inanılmaz futbol nümayiş etdirir. Yəni doğrudan da komandanın səviyyəsi çox güclüdür. Siz bilirsiniz da bu iki komanda arasında qalmaqal yaşanır. Bu yəni Polşa qəzetində bir dənə kollaj dərc olunubdur və bu kollajda Polşa milli yığma komandasının baş məşqçisi Leo Benhaker əlində iki dənə baş saxlayıb, yəni kəsilmiş baş. Biri Almaniya milli komandasının.
Klozenə Podolski.
Yəni bu çox belə böyük qalmaqala səbəb olub, hətta UEFA məsələ qarışmalı müdaxilə olubdu. Yəni futbolu bu cür təsvir etmək, bu səviyyə salmaq əlbəttə ki, ehtiyac yoxdur. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki,
iki ölçü. Karikatura çılağı çəkməyib onları.
Yox, Danimarka. Hər halda son zamanlar bu karikaturalar doğrudan da dünyada yaman böyük problemlər yaradır. Amma hər halda mən sizə bir dənə şey deyim. Bir məsələni qeyd edeyim, mən üzr istəyirəm. İndi bizim studiyamızın bir qonağı var. Mənim ona çox belə deyir, ürəyim sıxılır onun görəndə. Bu yaxşı oğlandı, adı Luke Alnatdır. O İngiltərədən. Hi Luke, how are you? Luke Alnat. Deməli, bilirsiniz də, İngiltərə bu çempionatda iştirak edəmir. Və bunlara İngilis dilində losers deyirlər. Yəni, uduzmuş bir tərəf.
Onların Xorvatiyaya çox gözəl münasibəti olar.
Bəli, bəli.
Bu qrupunda.
Mən ona indi tərcümə edəyim. Yəni, we discussing the situation in the group B. Croatia is playing against Austria. And the fact is that England is not participating in this championship. How do you feel about that? Mənim sualım odur ki, İngiltərənin bu çempionatda iştirak etməməsini, yəni bu futbolu bunlar yaradıblar, veriblər bizə, biz hətta oturub burada 4 dənə Azərbaycanı, 5 dənə Azərbaycanı bunu müzakirə edirik. Bu İngiltərəlilər qalıblar qıraqda. Baxa. Ona görə də biz də
futbol vətəni.
Öz aramız biz də qalmışıq qıraqda. Azərbaycan orada iştirak edən bir. Amma nə isə. Şey, look, what I mean, how do you feel about this? That you're not there?
We feel pretty bad about it in England. We're pretty disappointed.
Biz çox məyusuq, çox pis hissəlirik özümüzü.
English people think that we have a right, natural right to be in these types of competitions.
İngiltərlər hesab edirlər ki, bizim bu cür çempionatlardakı iştirakımız yani təbiidir. Yani bu Allah tərəfindən verilmiş bir.
But when we don't get in them, we think it's some big national disappointment.
Və bu cür turnirlərə gəlib çıxa bilməyəndə bu bizim üçün büyük milli bir faciədir.
And actually there's been a large section of England fans who have advocated supporting Holland in this championship.
Və deyir, İngiltərədə bu indi böyük, yəni azərkeşlərin böyük qrupu belə bir kampaniya aparır ki, İngiltərədə yəni İngilislər Hollandiyanı müdafiə eləməlidir.
But unfortunately the Dutch fans said basically no, we don't want you supporting us.
Lakin Hollandiyalı deməli azərkeşlər deyiblər ki, yox, bizim sizin dəstəyinizə ehtiyacımız yoxdur.
But so why?
Why didn't want to support you?
I don't know. I think they said because of the bad reputation of English fans.
İnci tereden Azerçeşlerin o pis reputasyası yani ona mecbur edir ki hamı bunlardan imtina eləyir. So nobody wants you. Derim sizə heç istəmir də belə çıxır.
No, we're like the outcasts of Europe.
De biz Avropanın deyir o atılmışlarıyıq da heç kəs bizi istəmir. Do you have any question to our anchor Simbaku? Soruşan bəlkə sualı var sizə. We have a Bahram. He is a big soccer fan and is one of the our commentators of this program. He's in the show. Do you have any question to Baku?
Fan club, guys from Baku.
He's a member of the fan club and he was champion of the KVN. Something you probably don't know about that. But anyway, if you have any question to Azeri fans? Onu qeyd edelim ki, look, Olnat, bu yaxınlarda Bakıda olub.
Bəli.
Yani Bakının olimpiyadada iştirak etmək istəyini də bilir.
I guess most Azeri fans are supporting Turkey, huh?
Demən belə hesab edirəm ki, yəqin Azərbaycan azərkeşlərinin çoxusu Türkiyəni müdafiə edir. Except our sound technician. Bizim səs texnikimizdən başqa.
Biz İngiltərədə azərkeşlər yürüdü. Əfsuslar olsun ki, İngiltərə çempionatda iştirak eləmiş.
But we also supported England, but unfortunately England is not participating.
and who's the second team after Turkey? Is there any other team?
Sonra üçüncü hansı komandanı müdafiə edirsiniz?
Sözün açığı
gözəl futbolu.
Gözəl futbolu.
Avropa futbolu.
Diplomatik cavab.
Yogo
İnşallah
Bonito.
Biz də Azərbaycan orada görəcəyik və mən arzu edirəm ki, ha vaxtsa Londonda İnşallah, İngiltərə Azərbaycan deməli komandaları görürsün final görüşdə.
And one day we will see Azerbaijan playing against England in London in Wembley. Wembley-də, elə deyilmi? Wembley.
İnşallah.
I hope so. Yeah.
And we will be in the Olimpiya oyunlarında.
Maybe we'll be in the same group.
De bəlkə elə eyni qrupa düşdük, ola bilər. Nəysə, qonağımıza çox sağ ol deyək. Look on that.
Təşəkkürlər.
Thank you very much. Yeah. Relax, enjoy
Thank
yourself.
Thank you very much.
Enjoy
yourself. Hello to the people of Azerbaijan.
Enjoy yourself. The message from Baku. Sağ ol. Nəysə, bu inci tərəf burada iştirak eləmir. Yəni bizim şouda da düzdür iştirak elədilər. İndi təskinlik də onlara nəsə onlara bir gərək bir imkan verir, hərdən danışsınlar. Və mən qeyd edim ki, burada digər komandalarında azərkeşləri var və onları bu ay ərzində Almaniyadan, Xorvatiyadan növbəti verişimizdə Sovetski Sportun keçmiş yazarı David Kakabadze olacaqdır bizim qonağımız. Və mən ümid edirəm ki, Bəhram, sən də bizim verişlərə tez-tez qoşularsan. Ziya?
Kamacobat.
Yox, indi hələ burada yox.
Bəli, bu burada azərkeşlər tərəfindən yazılar var. Ayaz soruşur ki, Avro 2008-in outsideri kimdir? Azərbaycan neçə ildən sonra inşallah finala çıxa bilər sualını da dərhal göndərib. Mən bu ikinci suala istəməzdim sözün açığı böyle olsun, amma məcburam lətifədəki kimi cavab verəm. Fantastik üçüncü mərtəbədədir və yaxud da bir dəfə demişdilər, belə cavab idi. Rusiya dünya futbolu, dünya çempionuna vaxt olacaq SSR. Demişdilər ki, Braziliya buz xokkeyi üzrə dünya çempionu olanda o vaxtı da SSR dünya çempionu olacaq.
Ziyar, sən çox pesimist adamsan. Çox pesimist adamsın.
Realist.
Yox, pesimist.
Real politik anlayışı nöqtəyi nəzərdə.
Bax, mən görərsiniz. Olacaqdır. Bəli. Azərbaycan olacaqdır bu.
Olacaq.
Həm dünya çempionu
olacaq. Sən Yalçın burada deyəcəkləri var. Yalçın buyur.
Sözün açığı mən elə hesab edirəm ki, bu turnirin outsideri Avstriyadır. Avstriya demək Avropa ölkəsinin olmasına baxmayaraq futbol ənənələri kifayət qədər yoxdur. Yəni bu komandanın Avropa çempionatında uğur qazanacağına və qrup mərhələsini keçəcəyinə inanmıram. Ona görə də elə hesab edirəm ki, Avstriya outsiderdir. O ki, qaldı Azərbaycan yığmasının nə vaxtsa belə böyük turnirlərə qatılmasına, bu bütün Azərbaycanın azərkeşlərinin arzusudur. Biz arzuluyuruq ki, nə vaxtsa bu hadisə baş versin və biz başqa millilərə deyil, öz millimizə, öz doğma millimizə azərkeşlik eləyək. Mən ona görə də bu çempionatda ancaq gözəl futbola müdafiə eləyəcəm, dəstəkləyəcəm.
Bəyram, buyur fikirlər.
Mən də istəyərdim ki, ha vaxtsa Azərbaycan yığması heç olmasa Avropa çempionatında iştirak eləsin və hər bir Azərbaycan azərkeşinin o zaman imkanı olsun ki, bu Avropa çempionatına azərkeş kimi gedə bilsin, öz heç olmasa 3 maaşına yığıb toplayıb və o futbol
minimal əmək haqqı yoxsa orta əmək haqqı
mı? Ehtiyac meyarı ilə.
Aydın, Kənan Əlikin son söz sizdədir, bir dəqiqəmiz qaldı, buyurun.
Demək, bu Azərbaycan yığmasının şanslarına gəlincə ki, nə vaxt iştirak eləyə bilər? Mən bugünkü həm yeri üçün futboldan olacaq yeri gəlmişəm, həm yeri. Bayaq Əhməd Ələsgərovla danışırdım, Neftçinin də bürünc medala çatdıran məşqçinə. O deyir ki, istənilən məşqçi hətta 2 çıxıla Azərbaycanı dünya ya Avropa çempionatına çıxarda bilər, sadəcə düzgün işləməklə. Elə yığmanın məşqçilərindən o bir
şey var. Tamamilə sizinlə razıyam. Üzr istəyirəm. Qoşulurum sizin fikrinizə. Bu yaxında Zenit Kubuk UEFA'nın sahibi oldu. Və mən özüm üçün bir sorğu apardım. Zenit'in komandası orta hesabla 24-25 yaşında cavan Rus uşaqlar idi. Valideynləri bunlar deməli 12 yaşında gətiriblər futbola. Deməli təqribən 13 il bundan qabaq. 13 il bundan qabaq neçənci il idi? 94-95-ci illər idi. Deməli bu 12-13 il ərzində bunlar artıq Zeniti Avropa çempionu elə bildilər və bu günləri biz öz uşaqlarımızı düzgün sistem, futbol sistemi qurulsa aparsaq 12 ildən sonra
Ziyar bəy, deməli son bir çox qısa verilişi bağlayaq. Yəni bu verilişimiz davam edir. Yəni gələn həftənin 1-ci, 5-ci günləri eyni vaxtda efirdə olacaq və birinci gün artıq biz ilkin yəni nəticələr haqqında danışmalıyıq və görək kimin proqnozu düz çıxdı, kimin proqnozu səhv çıxdı. Kimin proqnozu səhv çıxacaqsa, heç verilişə gəlməsin. Yazarıma deyirəm. Yəqin ki, söhbət məndən gəlir. Oldu ziyadə.
Təşəkkürlər. Dəvətinizə görə çox sağ olun.
Təşəkkürlər. Yenə gəlin. Bizim bayramı idi, Yalçın idi. Salamat qalın, sağ olun.
Sağ olun.
101.7 FM.